tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë dy shkurtë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Doganat e Kosovës presin që pas së fazës së regjistrimit të mallit komercial në pikat 1 dhe 31 nga EU Lexi, hap tjetër të jetë marrja e kontrollit nga dogana e Kosovës. Zyrtarë të lartë të Kosovës thonë se me Beogradin nuk do të ketë bisedime për planin 6 pikës të OKB-s. Presidenti Obama tha se një numër i konsiderueshëm i ushtarëve amerikanë në Irak brenda një viti do të kthehet në shtëpi. Nga një sulm vetvrasës në Afganistan u vra 21 policë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se një numër i konsiderueshëm i trupave që shërbejnë në Irak do të kthehen në shtëpi brenda vitit që vjen. Në intervistën dhe rjetin televiziv amerikan NBC, Obama theksoi se Shtetet e Bashkuara tani janë në pozicion që t'i japin më shumë përgjegjësi irakianëve. Sërish Washington, zhvillohet gjatë ditës seanca e parë dëgjimore lidhur me akuzat për korrupsion dhe keqpërdorime gjatë dhënies së kontratave në Irak dhe në Afganistan. Akuzat do të hetohen nga një komision federal i ngritur me përfaqësues të dy partive në Kongresin Amerikan. Sipas agjencive të lajmeve, aktualisht po shqyrtohen 154 raste në vlerë prej 100 miliard dollarësh. Jerusalem, ushtria izraelite ka ndërmarrë një numër sulmesh ajrore kundër sanqeve në ripin e Gazës. Burimet izraelite thanë se kanë goditur një kompleks sigurie të Hamasit në Gaza dhe tunelet që përdoren për furnizimin me armë nga Egjipti. Sulmet erdhën pas plagosjes së tre izraelitëve, një prej të cilëve civil, nga sulmet me raketa nga ripi i Gazës. Rifillimi i dhunës vjen 2 javë pas armpushimit mes Izraelit dhe Hamasit. Kabul, një sulmues vetvrasës shkaktoi vdekjen e 21 policëve afgan në provincën jugore të Oruzganit. Nga sulmi u plagosën 8 policë të tjerë, 7 nga të cilët janë në gjendje të rëndë. Mosk, disa qindra njerëz kanë protestuar në Mosk gjatë fundjavës që t'i jepen fund vrasjeve politike. Demonstrata erdhi pas vrasjeve të një avokati të njohur të drejtave të njeriut dhe një gazetare e muajin e kaluar. Pekin, rreth 26 milion punëtor migrant në Kinë kanë mbetur pa punë si pasojë e krizës globale ekonomike. Rritja e papunësisë në të gjithë Kinën shton rrezikun e paqëndrueshmërisë sociale në vend, njoftojnë burimet zyrtare kineze. New York, tetëher kampion i notit në lojrat olimpike të Pekinit 2008, amerikani Michael Phelps kërkon falje pas botimit të një fotoje të tij duke marrë marihuanë. Fotoja u botua nga gazeta britanike News of the World. Londër, eksploruesit amerikanë të thellësisë së detrave njoftojnë se kanë gjetur mbeturinat e anijes luftarake britanike të mbytur 260 vjet më parë. Në mbeturinat e anijes besohet se gjenden sende me vlerë, të cilat nëse gjenden dhe nxirren në sipërfaqe mund të kenë një vlerë në miliona dollar. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Doganierët e EU-Lexit kanë filluar regjistrimin e mallrave komerciale që hynë dhe dalin nga Kosova në pikat 1 dhe 31 në kufi me Serbinë. Drejtues të doganave të Kosovës këtë e shohin si fazë, pas së cilës pritet që doganat e Kosovës ta marrin kontrollin ndaj këtyre dy pikave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Drejtori i doganave të Kosovës Naim Uruglica thotë se aktualisht është duke u bërë vetëm evidentimi i mallrave, se çka është duke hyrë dhe duke dalur nga pika doganore 1 dhe 31.
Po realisht ka disa forma, ose mund të jetë ajo që ta vazhdojnë të bëjnë shënime për ne, kurse ne kryjmë doganime në terminal Mitrovic, edhe kthimi i plotit doganës Kosovës në të dy pika.
Zoti Uruglica tekson se ende nuk është finalizuar procedura e vënjes së kontrollit në këto pika doganore. Uruglica tekson se me fillimin e regjistrimit të mallrave komerciale në këto dy pika doganore, mundësia për kontrabandim do të jetë më e vogël.
Tani me këtë evidentim njihen subjekte, dhënat mbi vlerën, origjinën e mallit, eksportin, edhe është normale pritshme që një pjesë e madhe njerëzve do ta shohin atë se vetvetiu pasion të evidentuar herë të vonë dora e institucionit do t'i prek.
Gjithashtu edhe zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka thotë se në pikat kufitare 1 dhe 31 tani është duke u bërë regjistrimi i mallrave të cilat hyjnë dhe dalin nga Kosova. dhe ende nuk ka filluar të bëhet doganimi dhe zhdoganimi i tyre.
Policia Kosovës në këto dy pika kufitare është aty duke asistuar edhe policët e Oleksit, mirë po edhe doganët e Oleksit dhe duke kryer punët e rregullta që i takojnë policisë kufitare.
Ndryshe pikat 1 dhe 31 u dëgjën pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Prej atëherë administrata doganore nuk është e pranishme, ndërsa pikat mobile të kontrollit janë vënë në thellësi të territorit të Kosovës, në pjesën e Mitrovicës. Përveç doganave, deri më tani në këto pika doganore askush nuk ka bërë regjistrimin e hyrjeve dhe daljeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës vazhdojnë të thonë se me Beogradin nuk do të ketë bisedime sa i përket planit të 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Ata konsiderojnë se bisedimet nuk mund të zhvillohen në temat që e cenojnë kushtetutën e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Radin Kuçi thotë se qeveria e Kosovës nuk ka ndonjë plan konkret për këto bisedime dhe se sipas tij bisedime me Beogradin mund të ketë vetëm për çështjet e bashkëpunimit si dy shtete fqinje.
Jo, nuk është ndonjë plan që ka të bëjë me bisedimet. Në anën tjetër ne nuk jemi të ngazdyer nga këto bisedime, por për çështjet që kanë bënë si dy shtete të pavarura, për çështjet që kanë bënë me bashkëpunimin rajonal dhe integrimin evropian të popullit. Nëse ka iluzion dikush për bisedime të tjera, jo që nuk jemi të përgatitur për asnjë gjë të ketë.
Zëvendës kryeministri Kuçi konsideron se për bisedimet të mundshme me Serbinë, së pari duhet të ketë pika të përbashkëta e më pas të zhvillohen bisedimet, por tash një gjë e tillë nuk mund të ndodhë, thot ai.
Mendoj se në radhë parë duhet të kemi pika takuese për çështjet e përditshme, por jo që dikush e percepton si biseda për suverenitetin e Kosovës apo tërësinë territoriale, dhe në anën tjetër jo si biseda që dikush mendon pa ndërmjetësim ndërkombëtar, por besoj që gjithmonë bisedat në raport me Serbinë kanë krijuar iluzion, dhe sa nuk ka vendit nga ana e Serbisë për ta trajtuar dhe pranuar Kosovën ashtu si është.
Nga ana tjetër, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi pohon se institucionet e vendit, nëse eventualisht vendosin për të pasur bisedime me Beogradin, së pari duhet i plotësojnë disa kushte.
Institucionet e vendit kanë për obligim që të ushtrojnë autoritetin gjithë territorin e Kosovës, mandej të fillojnë të punojnë në drejtim të realizimit të disa interesave në Kosovë që lidhen me qytetatë e Kosovës, pastaj mund të shkohet në bisedime vetëm në momentin kur Serbia kërkon falje për të gjitha dëmet që i ka shkaktuar Kosovës në të gjitha aspektet.
Në ndërkohë, në vendin e kontakteve mes dy kryeqyteteve ka ofruar ndihmë edhe Bashkimi Evropian përmes përfaqësuesit të tij në Kosovë, Peter Feit, por zoti Kuçi për këtë çështje shpjegon.
Po në çdo rast në raport Kosovë-Serbi do të kemë ndërmjetësim të SBA-ve dhe të Unionit Evropian. Po në asnjë rast po them jo bisedime që nuk do të jemi në pozitat e barabarta si shtete sovrane dhe të pavarura.
Ende nuk dihet agjenda e këtyre bisedimeve, sikur që nuk është e qartë se kush do të organizojë apo kush do të ndërmjetësojë, OKB-ja si deri më tash apo misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë theksuar disa herë se bisedime nuk mund të zhvillohen mbi tema që shkelin kushtetutën e Kosovës apo çfarëdo çështje që mund të cënojë sovranitetin e Kosovës, por zyrtarët e qeverisë serbe e cilësojnë si temë të pashmangshme implementimin e planit 6 pikësh në bisedimin ndërmjet Serbisë dhe Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se njohja e pavarësisë së Kosovës, tash kur po afrohet e një vjetori, është cilësore, por kërkohet rritje e numrit të shteteve që e kanë pranuar pavarësinë. Në këtë aspekt ata konsiderojnë se qeveria dhe diplomacia e Kosovës duhet të bëjnë shumë më tepër. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mohamer Gjaferi nga Prishtina thot se kualiteti njojës ndërkombëtare të Kosovës është i kënaqshëm, por numri njojëve është larg atij që kanë premtuar udhëheqësit kosovar.
Marka kualiteti i njojëve mund të themi se është një kualitet shumë i mirë i vendeve me fuqi ekonomike dhe diplomatike që kanë njohur Kosovën, megjithëse do duhet të ishte më shumë. Siç kanë premtuar tash është çështje e tyre. Sa i përket angazhimeve se a ka mund të bëjë më shumë, sigurisht që po.
Ngjashëm thot edhe jeton Hoxha nga Ferizaj.
Të marr parasysh se shtetet më të fuqishme të botës domethënë na kanë njohur para arsin, atëherë mund të më kont këto të kënaqem. Po nëse bazohemi në numrin që është premtuar për qeverisë pe udhëzve tan, jo, domethënë është premtuar më shumë, nuk është arritur. Nuk jam i kënaqur domethënë me atë punën që janë të bëllë tash. Ka mundësi domethënë shumë shtete mund na njoft, për shembull Vatikani, shteti i Papës domethënë nëse ai na një, ka mundësi domethënë mund na njoft. Shtetet latine domethënë përgjithësisht nuk është punu domethënë shumë.
Besnik Lekaj nga PEA thotë se është i pakënaqur lidhur me numrin e vendeve që e kanë njohur Kosovën si shtet, si dhe me angazhimin diplomatik të Kosovës.
Kënaqur nuk jena, domethënë me numrin e shtetit që e kanë njohur Kosovën, nuk është bërë mjaft, kjo është duke vazhduar me një neglizhencë tek qeveria e Kosovës.
Xhevahir Luma nga Kaçaniku shpreh mendimin ndryshe.
Njohet për pavarësinë e Kosovës, nuk janë edhe aq keq, se nuk është edhe shumë larg që jemi pavarësuar, domethënë është vetëm një vet, edhe na kanë njohur të shtetet që janë të mëdha, mirë po komusi për me na njohë edhe të tjera. Po kjo është për mendimin tim është si pasojë iniciativës lobimit të vendshëm.
Ndërkaq Ahmed Demiri nga Vitia thekson.
Janë njohur nga shtetet më të forta, shtetet më të zhvilluara ekonomikisht, po edhe bashkë nuk mendojmë se jemi se kur Serbia si kundështor përshkon po lobon kaq shumë për mos më njohë parësinë e Kosovës e shtetet tjera, atëherë na duhet më kanë dy herë ose tre herë më shumë lobu për më njohë parësinë. Dhe kjo unë po mendoj që nuk po bëhet prej diplomacisë kosovare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë në qeveri dhe ato në opozitë në Maqedoni i kanë filluar akuzat e ndërsjellja për punësimet në administratën shtetërore para zgjedhjeve. Ekspertët thonë se ky lloj punësimi është në kundërshtim me ligjin, ndërsa Komisioni Antikorrupsion ka kërkuar ndërprerjen e kësaj dukurie gjatë fushatës para zgjedhore. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Nën kryetari i Komisionit të Antikorrupsionit Ilmi Salami deklaroi se kjo dukuri është në kundërshtim me rregullat dhe normat që parashikohen në ligjet e vendit, pasi ndikon në rregullshmërinë e procesit zgjedhor.
Komisioni për antikorrupsion, duke pasur parasysh keqpërdorimet, sidomos në periudhën para zgjedhore, gjithmonë duke pasur parasysh aspektin preventiv që luan Komisioni për antikorrupsion, ka ardhur në përfundim se duhet vendosur një regjim me të cilin duhet të tregohet organeve dhe institucioneve tjera aty ku mund të bëhet keqpërdorimi i pusimeve me qëllim të arritjes së poenave politik që të ndalohen këta pusime në këtë periudhë zgjedhore, me qëllim që të iket domethënë malverzimeve politike.
Paraqitja e politizimit të administratës shtetërore nuk është e panjohur edhe në vendet evropiane, thot analistja Maria Ristevska nga Qendra për Hulumtimin dhe Krimin e Politikave, por si pas saj në Maqedoni shqetson fakti se në punësit shtetëror keq përdoren për qëllime politike.
Rezlikat apo me gjithje zemi i Maqedonia e vo profesionalnost.
Dalimi midis atyre vendeve dhe Maqedonisë është profesionalizimi i shërbimit shtetëror. Përkatësisht keqpërdorimi në punësve shtetëror gjatë kohës së zgjedhjeve, të cilët bëhen pjesë e fushatave të partive politike. Shfrytëzimi i tyre për qëllime partijake është i palejueshëm, tha Ristevska. Partizimi i administratës shtetërore ndikon negativisht edhe në integrimin euroatlantike pasi reformat në administratë vlerësohen në raportet e progresit të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, edhe pse Agjencia e Punësve Shtetëror informon se gjatë vitit 2008 janë punësuar 13.000 njerëz në nivel lokal dhe qendror, nga Bashkimi Evropian kanë tërhequr vërejtjen se Maqedonia duhet të krijojë një administratë të vogël dhe efikase. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Doganat e Kosovës presin që pas fazës së regjistrimit të mallit komercial në pikat 1 dhe 31 nga Euleksi, hap tjetër të jetë marrja kontrollit nga dogana e Kosovës. Zyrtar të lartë të Kosovës thonë se me Beogradin nuk do të ketë bisedime për planin në 6 pikësh të OKB-s. Presidenti Barack Obama tha se një numër i konsiderueshëm i ushtarëve amerikanë në Irak brenda një viti do të kthehet në shtëpi. Nga një sulm vetvrasës në Afganistan u vran 21 policë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.